galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa maalin arbaca bisha mayna, waa 1 iyo 3 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa si wada jira idin kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta puntland oo ka hadlay walxaha qaraxa oo lagu qabtay bar kontrool oo u dhow magaalada boosaaso.
waan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waa halkaa yaalla waxay yihiin. laga soo bilaabo khasnadaas 4 bilood oo sanduuqyada ah, taa kale 6 xabo waxa weeye waa baahalihii lagu diyaariyey, qaraxa lagu diyaarinayey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan weerar ka dhacay gobolka Lamu oo ay ku dhinteen askar ka tirsanayd ciidanka booliiska ee Kenya.
sidoo kale waxaannu idiin haynaa sida aad maalin walba oo arbaca nooga barateenba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
markaan diriri jiray waa adigii damal ka weynaaye dariigahanna kurus baa ahaa, duudkan feensamaye dararna waad lahay, aad murkaha daafta marisaaye dula calcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaye.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 4 ka tirsanayd askarta booliiska ee dowladda Kenya ayaa waxa ay ku dhimatay kadib markii qarax uu ku qabsaday deegaan u dhexeeya Bure iyo Milimani oo ka tirsan gobolka Lamu. sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee Kenya oo lagu magacaabo James Olusirian oo madax ka ahaa howlgallada keynta Bure ayaa v o a wuxuu u sheegay in baabuur ay leeyihiin booliiska uu dul maray qaraxaasi, islamarkaasina uu khasaare jiro. sarkaalkaasi waxa uu sheegay in ciidamo gurmada ay u direen deegaankaasi si ay u bacsadaan dadka weerarka geystay. weerarada qaraxyada loo adeegsanayo ee la dhigo wadooyinka dhinaceeda ayaa ku soo batay Kenya, gaar ahaana gobolka waqooyi bari iyo kan xeebta oo maanta uu ka dhacay. ururka Al-Shabaab ayaa maanta sheegtay mas-uuliyiinta weerarkaasi, waxaana ay sheegeen in iyaga weerarkaasi ay ku dileen 7 ka tirsanayd askarta Kenya. dhinaca kalena qarax loo adeegsaday miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa waxaa lala beegsaday baabuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya deegaanka lagu magacaabo Weydow oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. 3 askari ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxaasi.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan. wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in sarkaalkan isa soo dhiibay uu Al-Shabaab uga howlgeli jiray gobolka Mudug. dowladda ayaa sarkaalkan magaciisa ku sheegtay Bashaar Muumin Faarax. warara ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegayay in ninkaasi uu ahaa ku-xigeenka maleeshiyaadka ee degmada Xarardheere.
la taliyihii hore ee ammaanka qaranka ee madaxweyne Donald Trump Michael Flynn ayaa wuxuu ogolaaday inuu u gacangeliyo dokumentiyo uu weydiistay guddi ka tirsan sanadka oo baaraya faragelin la sheegay in Russia ay ku sameyso doorashadii sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka. Flynn hore ayuu u diiday in uu u gudbiyo dokumentiyo ay soo weydiisteen guddigani, balse isaga oo kaashanaya qareennadiisa ayuu toddobaadka soo aadan gudbin doonaa dokumentiyo la xiriira shaqsiyadiisa iyo kuwa ganacsi. Michael Flynn ayaa waxa uu ka mid yahay dad dhowr ah oo ay ku socoto baaris ku saabsan xiriir la sheegay in uu dhex maray iyaga iyo saraakiil ka tirsan dowladda Russia.
gaari xamuul oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa saaka ku qarxay qaybta diblomaasiyiinta ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 90 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Afghanistan Waxidullah Majroh ayaa tirada qasaaraha u xaqiijiyey V O A, waxaana uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u sii kici karto. Qaraxa ayaa burburiyey bartamaha aagga loo yaqaana Wasiir Akhbar Khan ee Kabul oo xarun u ah howlgallada diblomaasiyadeed ee dalalka shisheeye ee xafiisyada dowladda. Warar horudhac ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa lagu qariyey booyad biyaha qaata macadda bartilmaameedka qaraxan ilaa iyo hadda, waxaana uu ka dhacay meel aan ka fogeyn safaaradda Jarmalka. Si kastaba, qaraxan wuxuu burburiyey dhismo u dhow ah oo xarun u ahaa shirkadda tilfoonada ugu weyn dalka Afghanistan ee lagu magacaabo Roshan. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxan oo dadka magaalada Kabul ay ku sheegeen mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa ee sannado badan ka dhaca magaalada.
kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Qarax ayaa la sheegay inuu ka dhacay gobolka xeebta ee dalkaasi Kenya ee Lamu, kaasi uu lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada amniga. Warbaahinta Kenya oo isugu xiganaysa booliiska ayaa waxay sheegtay inay jiraan khasaare ka dhashay qaraxaasi oo isugu jira dhimasho iyo askar kaleeto oo la leeyahay. Faahfaahinta wararkaasi ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay wariyaheena v o a Maxamed Faarax Shire.
weerarkan saaka aroornimadii ayuu dhacay, wuxuuna ahaa mid qarax lala beegsaday gaari ay lahaayeen ciidamada booliiska, gaar ahaan ciidamada loo yaqaana a b da, inta udhexeysa deegaanka Bauri iyo deegaanka Milimani oo degmada ka tirsan Lamu. Wararka waxay sheegayeen halkaasay ciidamadii gaarigaasi saarnaa 4 kamid ay ku dhinteen, 1 shacab aana sidoo kale gaariga uu ku dhintay, halka iminka waxaa ku sugan ciidamada booliiska militariga dalkani Kenya oo iminka isku dayaya in ay 2 kamid a ciidamada booliiska halkaas lagu afduubtay ay dib u soo dhiciyaan.
Ma jirtaa wax faahfaahina oo laga bixiyey qaabka uu weerarkani u dhacay?
Weerarka inta la og yahay wuxuu ahaa weerar gaari ciidamada booliiska ay lahaayeen uu ku dul istaagay meena ku aasneed inta udhexeysa deegaanka Bauri iyo Milimani, halkaasoo ciidamadu ay ahaayeen kuwa usii socod deegaanka Kayunga. Jidka weyn ay waxay hayeen dhalinyaro Hindu aado waa xuduudda Soomaaliya la wadaagto, waxayna ciidankani soo qaadanayeen dhalinyaro shidaal. Marka weerarkaasi wuxuu ahaa mid meena lala beegsaday, qarax loo dhigay, kadibna 2 iskari sida wararku sheegayaan halkaasi lagu afduubtay, taladaas kaleen hore kusoo sheegnayna ay ku dhinteen.
Askarta la afduubay ma dhaawac bay ahaayeen mise waxay ka badbaadeen qarax?
xaqiiqdii lama hubo sida wax u dhaceen iyo weliba sida ay askartaasi u maqan yihiin. Wararka qaar ee waxay sheegayeen inay farxadeen, lama hubo marka warka dhabta ah waxa uu soo bixi doonaa xilliyada soo socdo. Madaxa barnaamijkaasi u qaabilsan xoreynta Boni oo ah dhulka hawdka u dhexeeya xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, deegaanka Lamu xigo, James Elisirian oo khadka aan kula xiriiray horeyn gaaban na isoo diray, waxa uu sheegay in baaritaano ay wadaan, halkaasina iminka ciidanka loo yaqaana k d f ta iyo booliiska ay kusii socdaan. wuxuuna sheegay in uu saxaafadda wargelin doono xilliga ay hawshaasi soo gabagabeeyaan.
ma la og yahay askartaasi la afduubay dhinaca loola kacay?
xaqiiqdii lama hayo dhanka loola kacay iyo weliba in afduubku si rasmi a u yahay mid u dhacay, balse saxaafadda dalkan waxaad moodaa inay la booday in 2 iskari ay maqan yihiin, 4 ay dhimatay, 1 rayid ar halkaasi ku dhintay. dowladdu ilaa iyo iminka si rasmi ugamaysan hadlin, umaysan sheegin in afduubkaas si rasmi u dhacay iyo halala iyo dhinac lala aaday. xiriiro kala duwan oo la sameeyey guddoomiyaha degmada Lamu wax cid uu ka gaabsaday oo uu sheegay in iminka ay halkaasi ciidamo kusii socdaan. usiisa la socoto dhulku waa dhul hawd ah oo ah dhul kayn ah, marka si degdeg ah warar looga heli karo ma jiraan.
Sidaan ka warqabno, maalmahan u dambeeyay waxaa jira weeraro lala beegsanayo ciidamada ammaanka ee Kenya oo soo noqnoqday. Maxay tahay marka ujeedada ka dambeysa weeraradan xilligan soo laba kacay?
Weeraradan waxay xiriirada la yihiin weerarada guud ahaan ka dhacaya Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Soomaaliya. Waana xilliga inta badan xarakada Al-Shabaab ay sheegato in weeraradu ay lixaad u yeelayso gobolkan Soomaaliya ee ka yeeliga gobolka Islaamka. Xeebtana waa inta badan dhacdooyinka waxay ka dhacayaan deegaanka Baawuri ma aha markii ugu horreysay, ama Kuyunga, ama deegaanka Hindu. Dhacdooyinka noocana waxay ka dhacayaan, waxaa jirto in ay dowladda dalkani Kenya horaan shaacisay in qowlaysato ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay ku xareysan yihiin deegaanka Boni, waxaana jirto ciidamo gaar oo halkaasi ilaa iyo ninka dowladdu ay mar walba geyso amaba joogo. Marka waxay lamid tahay oo keliya dhacdooyinka sinsaga ee ka dhacayo Geeska Afrika. Kenya diyaargar waayay u gashay xilli doorasho, iyadoo la gaarayna waxay isku dayeysaa in ay ka hortagto balse mar walba ay ka hoos jifayaan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyahena Maxamed Faarax Shire, waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso waxay sheegeen in ciidamada amniga ay qabteen laba qof iyo walxaha qarxa oo badan oo lagu soo qariyay baabuur waday qudaarta cambaha. Ciidamada ayaa la sheegay inay baabuurka ku joojiyeen kontrool laga soo galo magaalada kadibna baaritaan ay sameeyeen ay ku heleen agab badan oo ah walxaha qarxa. Ciidamada amniga waxay qabteen laba qof oo lala xiriirinaya inay agabkaasi wateen, mas-uulna ka ahaayeen. Faadme Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Qaraxyadan oo ka koobnaa lix xabo oo laba ka mid ah ay dusha kaga dhegganaayeen bambooyinka gacanta laga tuuro iyo agab kale oo isugu jira kuwa caafimaad, isgaarsiinta ay isticmaalaan ciidamada, tarikooyinka gaadiidka, gaarigii siday, iyo laba nin oo la sheegay inay ahaayeen kuwa watay qaraxyada iyo agabka kale ayaa ciidamada booliska gobolka Bari waxa ay saaka waaberiga ku qabteen kontroolka magaalada Boosaaso. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo, duqa degmada Boosaaso injineer Yaasiin Mire Maxamuud, iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira ugu qabteen kontroolka magaalada Boosaaso. Waxa ugu horreyn saxaafadda u sharaxay tirada qaraxyada halka lagu waday iyo sida ay ciidamada booliisku u qabteen taliyaha qaybta booliiska Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen.
Waan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waa halka yaalla waxay yihiin. Laga soo bilaabo khasnadaas afarta birood oo sanduuqyada ah, taa kale lixdaa xabo waxa weeye waa bahalihi lagu diyaariyey, qaraxa lagu diyaarinayay oo ay ku jidho lixdaa. Marka waxaa loogu talagalay kiiba labadii xababa in gaari loogu diyaariyo, saddex gaari bay ugu talagaleen. Korka waxa ka saarana waa F1-nadii fiyadii, kuwaani waxa weeye anteenooyin casri ah oo qalab hadda annaga annaan haysbaalkii ay ayagu haystaan ay ku loogu duulayay. Kuwaani waa GF jaajaradii, labada bahal oo halkaa ku duuban oo mobiladahay waa kuwii bahalaha la dhex gelin lahaa oo qarax samayn lahaa. Kuwaani waa targooyin, waxa weeye halkaa waxaa ku jira jeeggaas waxaa ku jira manqasyo loogu talagalay inay qaliin iyo operation ku samaystaan wixii dhaawac ah oo gaara. Bahasha halkaas ku jira labada cadar barafuuna weeye, midaas express-ka iyo midda kale waa cadarro kolle iyaga yaqaana waxay ugu talagaleen. Waa kuwa ay dadka ku khaldaan oo ay qofku markay dirayaan ugu magacaysiiyaan.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in gaariga qaraxyada siday uu masaafo dheer soo maray, isla markaasna magaalooyin badan oo Puntland ka mid ah uu qudaar ku soo rogay balse lagu qabtay kontroolka magaalada Boosaaso.
Askari walba oo dariiqa taagay intaa gaarigaasi wuxuu soo maray xuduudka Puntland, wuxuu ka soo galay Gaalkacyo, Burtila alaab uu dhigay, Gaalkacyana alaab uu dhigay, Garowana alaab uu dhigay, Qardhana alaab uu dhigay, Boosaaso oo meesha ugu dambeysay Puntland baana lagu qabtay. Intaasina waxa weeye Puntland buu soo dhex jiray. Waxaanu leenahay marka feejignaada oo u aragnina waxa laynii wadaa qudaar inay tahay sunba aynu ku aasan, qaraxba aynu ku aasan, xoolaha aynii wadaan iyo ariga lafteediisa inta qaataan, xataa in iskaan la saaraa la rabaa calooshiis waxa allaale iyo waxay ku talagelayaan oo kasto aynagu dhibaataynayaan waa aynagu dhibaataynayaan waxaanu codsanaynaa marka feejignaan badan in la galo dadweynuhuna ay u soo jeestaan
iyaha qaybta booliiska ayaa sheegay in qaraxyadani ay waxyeello u geystaan shacab badan isagoo tusaale u soo qaatay qaraxii isnidaaminta ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada boosaaso oo uu sheegay inay shacab badani ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen
ma ahan waxa la laynayaa saraakiisha waxa la laynayaa ciidamada maaha ma aha madaxda keliya dadweynaha weeye kii ugu dambeeyey oo boosaaso ka dhacay baad ogtihiin inta shacab ku dhimatay iyo inta shacab ku dhaawacantay ma garatay qof loo turayaa ma jiro mar haddaan lagu turay nafta ilaah baaleh qof kastaaba ha ku xisaabtamo inuu feejignaado dalkiisa iyo dadkiisana difaacdo istaan bayna la ahaado qof kasta oo reebudlaana waxaanu weydiisanaynaa oo ka codsanaynaa inuu boolis noqdo inuu c i d noqdo inuu baalkii noqdo b s f inuu askari nooc walbaaba inuu labadiisa indhood midna wax ku iibsado kan ganacsanaya inuu midna wax ku iibsado midna ku feejignaado wixii uu dareemana inuu ciidamada amniga u keeno annagu saacad walba habeen walba sida aanu xalay shalay kabaha ayaga u gashanay baanu usoo jeednay saacad walba diyaar baanu u nahay
guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo ayaa sheegay in qaraxyada lala beegsanayo magaalada boosaaso ay yihiin kuwo istabajooga isagoo sheegay in horey ciidamada booliisku ay u qabteen saddex qarax iyo shan nin oo la sheegay inay yihiin kuwii waday oo dhowaan ay maxkamadi dil ku xukuntay
waa arrin mashruuc iska socda weeye tii hadda ugu dambeysay waa tii muxuu ahayday shanta nin iyo qaraxa la qabtay waxba uma dhexeyn markii iyaga la xukumay waxa weeye markii kalena muxuu ahayday isla markiiba waa la soo diyaariyey kuwan markaanu muxuu ahayday ama gaal shirigayno ama aanu xukunona kuwo kala imaanaya marka waxaan codsanaynaa dadku inay foojignaadaan weliba shacabku u foojignaado oo ciidamada amniga laga shaqeeyo saraakiisha dowladda ee amniga ka shaqeysa ay gacan siiyaan si muxuu ahayday cadowgaa looga hortago waad arkaysaan baabuurka wato ninkaas labana waa ku dheggan tahay laba kalena halkay taallaa mid muxuu ahay somalilan iyo mid soomaaliya mid puntlandna gaariga waa ku dheggan tahay waxa weeye gaarigaas oo kale waa baabuurta muxuuaad u bambaxay inuu waxaa ka shaqeeyo
saddex iyo labaatanka bishan may ayay ahayd markii magaalada boosaaso uu isku qarxiyey nin ay ku xiran yihiin walxaha qarxa iyadoo qaraxaasi ay ku dhinteen shan qof oo laba ka mida ay ka tirsan yihiin ciidamada booliiska gobolka bari waxaa kaloo qaraxaas ku dhaawacmay 17 qof oo shacab u badan bartamihii bishii abriil ee aynu soo dhaafnay ayaa sidoo kale ciidamada booliiska gobolka bari waxa ay gacanta ku dhigeen shan nin oo la sheegay inay wadeen saddex qarax oo waaweyn iyo gaarigii siday kuwaasoo maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay toddobaadkan gudihiisa ku riday dil toogasho ah faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada burco xarunta gobolka togdheer ayaa waxaa ka jirta xaalad caafimaad oo ka dhalatay shuban biyood ka dilaacay magaaladaasi oo ay u dhinteen ilaa iyo 20 qof toddobaadkii lasoo dhaafay saraakiisha caafimaadka ee somaliland ayaa v o eda waxay u sheegeen in dadaal ay ugu jiraan sida ay u xakamayn lahaayeen xanuunkaasi haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray isuduwaha caafimaadka ee gobolka togdheer dr yuusuf dirir cali isaga oo ka wareystay dadkii ugu dambeeyey ee u dhintay shubanbiyoodka iyo dadka haatan uu soo ritay
wuu jiraa shubanbiyoodku hadda marka la eego maalmahan ugu dambeeyey uu soo yaro badanayay oo xaruntu ku socday inkasta oo markii horeeto uu shubanbiyoodku magaga bilaabnay dibadda iyo xagga baadiyaha markaa burco iminka waxay maraysaa meel aada u yaro saraysa laakiinse numberka imanaya dadku farabadnidooda marka la eego dhimashadu way ku yartahay
markaad leedahay dadka imanaya bal dadka dhegeystayaasha sawirka sii tiradu intay la egtoo kale maalintii intay idin soo gaadhisa gaar ahaan 24 saacadood ugu dambeeyey
24 saacadood noogu dambeeyey waxaanu soo gaaday dad tiradeedu tahay 108 ka ah qof quli kama dhiman gobolka guud ahaan meesha ugu badan ee ku xigta burco waa tuulo yar oo la yidhaho calisaahid tuulada yar iyadoo waxay jiifa oo maanta lasoo dhigay 19 qof baa ka dhintay
marka guud ahaan dhimashadu imisay maraysaa gobolka Togdheer markaa isku dartid?
Guud ahaan gobolka Togdheer markaa isku daran maanta waxay maraysaa hal qof.
Tirada guud ee maalmahan ugu dambeeyay u dhimatayna markaa isku wada xoorisido qofkan maanta dhinteen aad ku dartid?
Marka qofkan maanta lagu daro sideedii ishay ugu dambeysay waxay noqonayaan 20 qof.
Dadka guud ahaan u soo ritayna bal maalmihii ugu dambeeyay hadaad tiro ka samayseen guud oo inta uu shubanbiyoodku 8 maalmood oo kale soo ritay ama maalmaha ugu dambeeyay?
Maalmaha ugu dambeeyay wuxuu soo ritay tiro ku dhow 1,000 qof ayuu soo ritay waqtigaa ilaa 7 ishay ugu dambeeyay.
Maxaa keenaya sababta ugu weyne horseedaysa maxay tahay haatan sare u soo qaaday?
Markii ugu horreysay shabanbiyoodka wuxuu ka bilaabmay xagga xuduudda Itoobiya, halkaasoo dad badan ay kusoo dhaceen, waana la ogtahay oo gobolka Togdheer xuduud dheer ayuu la leeyahay waddanka Itoobiya, khaasatan ismaamulka Soomaalida. Sidaa daraaddeed dad badan ayaa si soo gudgudbaya oo isu imanaya. Taas waxa weeyaan waa mid. Talabaad waxa weeyaan abaarihii dhacay, biyo ayaa la qaadi jiray oo ceelal aan muddo badan laga cabi jirin biyo laga qaadi jiray oo la geyn jiray xagga baadiyaha. Tasaddexaad waxa weeyaan intii abaartii ka dhameysay waxaa iyana dhacay roobabaa dhacay, roobabkii xoolo badan baa baqsiyey, xoolihii dhintay waxay ku maadhimeen oo ku shubmeen biyihii daadkii qaaday uu ku shubay ceelashii daraagihii iyo dhulkii kale tobaniyaashii iyo dhulkii adegsi ka cadeeyeen. Sidaa daraaddeed waanu lama garan karo meesha ugu daran ee uu ka imanayo cudurkan.
Marka dadkii biyo nadiifay u baahan yihiin, ma laga hawlgalay dadka sidii ugu yaraan looga xakameyn lahaa ama u heli lahaayeen biyo nadiifa ama waxyaabo ay biyaha ku safaystaan loo geyn lahaa meelaha dadku badan yahay?
Waxaa la sameeyey, waxaa jira horta magaalada Burco biyaheedu waxay u badan yihiin biyo ay soo saaraan riireg, oo waxaa jooga ugu yaraan 3 shirkadood oo biyaha soo saarto iibisa, iyo shirka hay-adda maxaa la yiraha wakaalada biyaha Burco. Marka kuwaasu biyahooda waa la tirtirayaa oo waa la kolorintii oo lagu sameeyaa, laakiinse waxaa jira ceelal kaleeto oo ama ka fog magaalada ama baliyaal magaalada ka fog oo aan la gaari karin, lama meel kastoo biyo fadhiisaan way adag tahay sida loogu shubo dawooyinka. Waxaad kasoo qaadaa dadki qaar ba waxay ka cabiyaan xitaa wadooyinka miinka markaad u baxdo wadada baabuurku maro xagaafka ah, biyaha fadhiistay ka cabiyaan daar, waxay ka cabiyaan gelgelinaha yaryar xooluhu ku gelgelinaystaan. Marka way adag tahay in haddii ay biyaha tahay sidii loo xakameyn lahaa, waayo wixii oo dhan baa fidsan inta magaalada, laakiinse biyaheeda waa la xakameeyey wasaaradda biyuhu ay ka hawlgashay.
Ilaa imisa tiim ama kooxood oo caafimaad ayaa ka hawlgelaya gobolka Togdheer oo kale oo wasaaraddiina caafimaadka hoos yimaada?
25 MCH ayaa gobolka Togdheer uu leeyahay. Marka waxaa kale yarintaa noo sii dheer oo jira tiimamka wareega ama kooxaha wareega oo sita nafaqadii oo sita iyo dawadii labadiiba sita, kuwaasoo qaar aan ugu tala galnay inay heegan galaan oo kolba meeshii ay wax ka dhacaan ay soo xakameeyaan. Sidaasaan kusoo dhamaynayna gurmadyadaasaan kusoo dhamaynay badanka wixii ka dhacay magaalada Burco dabadeeda.
Saraakiil badan oo caafimaadka aad kaga shaqeynayseen goobahan shumbiyood ka dhaca, waxaa la sheegay adiga laftigaaga adigoo ku jira howlgallada gurmadka shumbiyoodka inuu kugu dhacay, adiga sidee buu kugu dhacay bal haddaad in yarna la wadaagtid?
Aniga si yaroo khafiifa buu iigu dhacay 2 cisho gudahood, laakiinse waxaanu jiifsadana ahayn oo waayo waxaan sameeyey cudurkan wuxuu keenayaa inuu qofku fuuqbaxo oo biyo ka dhammaadaan jirkiisa. Marka biyihiin baan soo celinayo intii dabeetana caadigiiba ma shaqeynayo, anigo biyihii soo celinayo si joogta u wada.
Kaasina waxa uu ahaa isuduwaha caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir Cali, waxa uu u warramayey wariyaheena v o a Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan wanaagsan meel walba oo aad naga dhegeysanaysaan. Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxay sheegtay in qarashaadka kasoo xarooda gudaha ay ku filan yihiin bixinta mushaaraadka iyo qarashka kale ee dowladda. Wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo maanta ku qabtay shir jaraa'id magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda dhaqaale ee dowladda iyo qodobo kale. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayuu uga hadlay qodobo ay ka mid yihiin horumar ay wasaaraddiisu ku tallaabsatay labadii bilood ee ugu dambeeyey, kuwaasoo ay ka mid yihiin bixinta mushaaraadka iyo dakhli kordhin badan oo ay ka sameeyeen ilaha dhaqaalaha dalka, gaar ahaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho. Wasiirka maaliyadda ayaa ugu horreyn arrin guul ah ku tilmaamay inay bixiyeen bilihii ugu dambeeyey mushaaraadka shaqaalaha dowladda intooda badan marka laga reebo in yar oo fara ku tirisa oo iyaguna uu socdo hanaankii ay ku heli lahaayeen mushaaraadkooda.
Labada bilood aan joognay marka waxaan odhanayaa waxa weeye waxa bushaare weyna labada bilood badhaafo January marka laga soo bilaabo ilaa iyo bisha aakhirkeedii April bishii afraad, qof walba mushaaradiisinu qaatay baa bishaare weyn. Yaa qof walba mushaaradiisinu qaatay bishaare weyna, ciidamada mushaarada in la siiyo bishaare weyna, ciidamada cuntadoodii in la siiyo baa bishaare weyna, shaqaalaha oo dhan inay mushaarada qaateen baa bishaare weyna. Waxa bishaare weyna waxyaalaha running costka la yidhaahdo, waa fingiriisi oo looga jeedo waxaa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda, waraaqaasoo iibsigooda iyo biyaha iyo qalinka iyo buugga iyo printerka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen olafam. Inta aan qaadan waxaa laga yaabaa inay waxoogaa yar oo 2-3 qof ama 4 qof dad yar oo koobano iyagana aanay lacag la'aanahayn ayaa weli qaadan. Inay qaataanna waa lagu tala jiraayo, markay shuruudaha soo buuxiyaan waa qaadan doona.
Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay kobcin ay ku sameeyeen dhaqaalaha kasoo xirooda dekedda magaalada Muqdisho, waxaana uu xusay in halkii 150,000 oo doolar maalinkii laga heli jiray dekedda in iminka ay gaarsiiyeen maalinkii inay kasoo xiroodaan lacag dhan 300,000 oo doolar.
Dekedda lacagta kasoo baxaysa waxay ahaan jirtay ilaa 150,000 maalintii, 150,000 marmar bay gaari jirtay 200,000 isku celcelis. Waxyaala fara badan baa la isku dayay in laga bedelo oo la hagaajiyo, dad kale yar kaleba bedelo, qalabka wax laga yidhaahdo, qolooyinka ka shaqeeya lala shiro ajnabiga. Taasi waxay markaa keentay inuu dhaqaalihii degedda kasoo baxay kordho. Maamun cashuuraha un dadka laga qaadaun bay tahay iyaguna ku mahadsanyihiin inuu kordho. Imaga waxaa kasoo baxa maalmahan waxaa kasoo baxayay 10 maalmood uu dhameeyay mid walba 300,000 iyo in ka badan baa kasoo baxaysa. Markaa 100,000 oo zaa'ida maalintii ayay noqotay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarta, rag iyo dumar bale halkaa ka shaqaysa. Waxaanan u ballan qaadnay in ay xishmada leeyihiin ay ku leeyihiin dalka iyo dowladda Soomaaliyeedba wax soo saarka kordhintiisa, qofkii wax soo saarka kordhiyaabana runtii de waa xaqaasu leeyahay. Marka dakhligii caynkaasu yahay, waxyaalaha hirgeliyay in arrintaa lagu guuleysto dhowr arrimood baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah inaan khasaaraha iyo dhacdhaca joojinno. Waxaa ka mid ah inaan qof wal oo lacag la siiyay baan idhaahno akoun soo furo, inaan diidnay in lacagkiis lagu sido dadka gidaarada loogu tiriyo.
Ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tafaasiil ka bixiyey deymaha Soomaaliya lagu leeyahay inay kor u dhaafayaan 5 bilyan, waxaana uu dhinaca kale xusay in shalay Bangiga Adduunka uu Soomaaliya u ogolaaday 50 milyan oo dollar, taasoo wax looga qabanayo dhinaca abaaraha iyo dib u soo celinta dhaqaalaha Soomaaliya.
Deynta laynagu leeyahay dalkan Soomaaliyeed waxaa lagu leeyahay 5 bilyan iyo googo. 5 bilyan iyo googo waxa weeyaan dhaqaalaha Soomaaliya 12 bilood waxa lagu qiyaasa waa 5 bilyan. Waxa weeye 100% GDP waxaa la yidhahdaa 100% baa laynagu leeyahay, halkay 100% 10 iyo 100% 2 iyo meelaha kale ka ahan lahayn. Marka taasay taa tahay lacagaha laynagu leeyahay, de horta inaan iska bixinay weeye lacag laynagu leeyahay weeye waa laynagu daba socdaa, waana sii kordhaa lacag. Waxaa ku shaqalay qolooyin sanduuqa lacagta iyo World Bank iyo qolooyinkaas ku shaqalay maamulkeeda iyo arrimaheeda, laakiin dadka inagu leh dad kale goongoni weeyaan. Waxay nagu leh 3 group ayaa lacag ay nagu leh 3 group. Waxa weeye qolo la yidhaahdo Paris Club oo Paris ku shira Europeanska oo dhan weeyaan wadanada Europeanka ayaa Paris Club ah. Group kale oo la yidhaahdo Non Paris Club oo Carabtu badan tahay iyo hay-ado hoogan ayaa iyaguna qaar. Waxaa kaloo ku jira International Banks, African Development Bank, the World Bank, the IMF, Islamic Development Bank. Faa'iido ku bishaarinaya dadka Soomaaliya shalay ويل بانك ورقتنا صوص عري وشري وي وشري وش ستن كيس سلمة كنتون مليون أو دولار بس ما رجع الله قال هذا لون أسحية شري أو أبارها هي أرمها دي بسوا أنت رجالها كجكتة وحوي وقول ونكسن ويان وحنا كوسا ليسن تي وحوي وحيالها الدولة دينك قبنا يسوع هب كايو قبنا يسوع سيدي أروق تاين جوجل كذا لبارو وحلب الله سيدي أروق
شركة جرائد وزير كمالية دعية كسو بيك ما يحل مدوين كي يقدم بيي وريز وزارة صوماليا حسن علي قيره وذي دلالة الحريرة لحسابتن كي أداها الدولة دعية كوة دن هولية أي صواقبتين وحي يقدم بيي تنية مركي قولها وزيرة دي سلا أنسحيي حسن كافي قوشته VOA مقدشو VOA
dagestiyal markana qaybihii ka hareeray dadana ayaan guuday galeena qodobadeedu ku soo maqan waxa kamida xubinti dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodob kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ugu yaraan 4 ka tirsanayd askarta dawladda Kenya ayaa dhimatay kadib markii qarax uu ku qabsaday deegaan u dhexeeya Bure iyo Milimani oo ka tirsan gobolka Lamu. Sarkaal ka tirsan ciidamada dalkaasi Kenya oo lagu magacaabo James Olsirigan oo madax ka ah howlgallada Kenya Boni ayaa VOA wuxuu u sheegay in baabuur ay leeyihiin booliska uu dulmaray qaraxaas isla markaasna khasaare u jiro. Sadaarkaasi waxa uu sheegay in ciidamada ay gurmad u direen deegaankaasi si ay u bacsadaan dadka weerarka geystay. Dhinaca kalena qarax loo adeegsaday miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa lala beegsaday baabuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya deegaanka lagu magacaabo Weydow oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Waxaa la sheegay in 3 askari ay ku dhaawacmeen qaraxasi.
Dawladda Soomaaliyana waxay sheegtay in sargaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dawladda ee gobolka Hiiraan. Wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in sargaalkan isu soo dhiibay oo Al-Shabaab uga howlgeli jiray gobolka Mudug. Dawladda ayaa sargaalkan magaciisa ku sheegtay Bashaar Muumin Faarax. Warar ay heshay idaacadda VOA ayaa sheegaysay in ninkani uu ahaa ku-xigeenka maleeshiyaadka ee degmada Xaradheere.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushiya ayaa sheegtay in 4 gantaal oo nooc loo yaqaan cruise-ka oo militarigooda ay ka tuureen gudaha biyaha badda Mediterranean-ka ay la beegsadeen bartilmaameedyo ay kooxda Daacish ku leedahay gudaha dalkaasi Suuriya. War ka soo baxay wasaaradda difaaca ayaa waxaa lagu sheegay in gantaaladaasi oo laga tuuray markab dagaal iyo mid gujisa ay ku dhaceen meel u dhow magaalada Balmeyra halkaas oo kooxda Daacish ay geysatay maleeshiyaada ay ka soo kaxaysatay magaalada caasimadu ah ee Raqqa. Raashiya waxay sheegtay inay ku wargelisay dowladaha Mareykanka, Turkiga iyo Israa'iil koor inta aysan tuurin gantaaladaasi, mase ay sheegin goorta ay fulisay duqeymahaasi.
Pentagonka ayaa sheegay inay ku guuleysteen gantaalkii ugu horeeyay ee difaaca hawada, gaar ahaana midka ka hortaga gantaalaha qaaradaha isaga kala gudba ee loo yaqaano balistika. Tijaabada gantaalkan oo la sameeyay shalay ayaa waxaa lagu tijaabiyay 2 gantaal oo markaasi qaab tijaabo ah loo isticmaalay. Wararka ayaa waxay sheegayaan in tijaabadaasi ay ahayd 2 gantaal oo nooca balistiga ah, waxaana mid laga soo ganay jasiirad aad u yar oo ku taala badda Pacific-ga, halka gantaalka labaadna laga ganay xarunta ciidamada cirka ee Vandenberg ee California.
Qarax hoogan oo ka dhacay magaalada Kabul ee waddanka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, in ka badan 300 oo qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Qaraxaas ayaa waxaa lala beegsaday xaafada ay ku yaalaan safaaradaha ee magaalada Kabul oo sidaas aan ugu fogeyn safaaradda Jarmalka ee dalkaasi. Haddaba weerarkaasi oo ka mid ahaa kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca waddankaasi Afghanistan ayaa Maxamed Cabdisandeere oo ku sugan Washington waxa uu ka wareystay Ibraahim Macalin Cabdullaahi oo ah suxuufi ku sugan magaalada Islaamabad oo ah dal ay daris yihiin dalkaasi Pakistan magaalo ku taala.
qar xoog leh ayaa ka dhacay saakay xarunta aadka loo waardiyey ee safaaradaha iyo dhismooyinka dowladda ee ku yaaliin ee dalka afghanistan, gaar ahaan xarunta kabul. Weerarka ayaa dhacay saakay, gaari waxyaalaha qarxa ka buuxaan ayaa loo adeegsaday, waxaana dhismaha ama goobta la beegsaday ay tahay meel aada loo waardiyo, ay ku dhowdahay xarunta safaaradda Jarmalka, sidoo kale xarunta safaaradda Turkiga. Marka goob waxay ahayd aada loo waardiyo, afaafka hore ee madaxtooyada maxaa la yidhaahdaa afghanistanna ay ku taalo. Weerarka ayaa loo adeegsaday marka gaariga noocaasa, laakiin weerarka ayaa wuxuu ahaa weerar aada u xoogan oo maaragtay magaalada Kabul dhan laga maqlay. Ilaa 200 oo mitir ka fog halka waxay ka dhaceen ay gaareen xaalaha qarax.
Waan garta marka khasaaraha baladadiiga warantay dhimashada iyo dhaawaca.
Ilaa hadda sida wararku sheegayaan waxaa geeriyooday ku dhintay halkaasi in ka badan 80 qofood, 350 qofoodna way ku dhaawacmeen. Khasaaruna waxaa laga yaabaa inuu intaas kasii bato. Wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku dhawaaqday uguna baaqday dadka Kabul degan inay dhiig ku tabarucaan, waxaana la maleynaya khasaaro halkaas inuu kasii bato. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay iyadoo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha dibadda in waxyeelada qarax ay soo gaareen safaaradooda Faransiiska ee ku taalo Kabul, sidoo kale safaaradda Jarmalkana ay soo gaareen waxyeelo oo qarxa kasoo gaara, laakiin lama sheegin inay qof wax ku naqdeen mas-uuliyiinta safaaradda in kale.
Waan garta marka dadka kale dhintay ma la sheego, ma shicba, ma askarba, siduu xaalku ah?
Sandeero, qarxu meesha uu ku dhacay waxa waaye goob aada loo maamulo oo ayna ku yaaliin maxaa la yidhahdaa safaaradaha iyo dhismooyinka, gaar ahaan waa agaarka madaxtooyada. Lama oga ilaa hadda saraakiisha iyo ciidamada amniga halkaasi jooga inta dhimatay. Hase ahaatee goobta waxay ahayd goob maxaa la yidhahdaa madaxtooyada afafkadoor ah, kuna dhow dhismaha xarunta sarboonka ee afghanistan, sidoo kaleeto safaaradaha shisheeye ee halkaasi ku sugana xarumahooda inta badan ku yaaliin. Marka wuxuu ahaa qarax si aada loo soo abaabulay, aadna u xoogan, lagana maqlay dhammaan daafaha caasimada Kabul.
Waan gartay cid sheegatay ma jirtaa ilaa imanka?
Ilaa imanka cid sheegatay si rasmi ah ma jirto. Hase ahaatee qaraxyada noocan oo kaleeta ah waxaa sheegta maxalida kooxda Taalibaan oo runtina hore ugu dhawaaqday olole ka dhan ah maxaa la yidhahdaa inay bilaabi doonto ay ugu magac dartay buuga maxaa la yidhahdaa. Marka waxaa kala suurtagal ah in maaragtay sidoo kaleeta qaraxyada halkaas ka dhaca waxaa sheegta kooxda Daacish oo ayagana maalmahanba dagaalo xoogan iyo qaraxyadan wadeen. Hase ahaatee qaraxa maanta ayaa kusoo beegmay xilli 3 maalin laga joogo oo howlgallo isdaba joog ah ay sameynayaan Taalibaan, ayna ku beegsanaysa xarumaha amniga ee dalka Afghanistan, halkaas oo ay in ka badan 30 ruux oo ka tirsan ciidamada amniga ay ku geriyoodeen 3 maalin lasoo dhaaf. Marka qaraxani ayaa ah qarax laakiin ka xoogan kii hore oo ilaa 200 oo mitir ka badan ay waxyaalaha qaraxa albaabo iyo maaragtay iyo dushadaha xarumihii halkaasi ku yiilay ay gaareen firarkooda halkaasi. Marka qaraxan wuxuu ahaa qaraxa runtii dadka saakay Kabul degan ay kusoo waabaristeen xilli maaragtay dadku shaqooyinka ama xafiisma kale furayeena dhacay qiyaas ahaan saacadda localka marka ay ahayd 8:00 subaxnimo.
Waan gartay waxaa jira in dabcan Maraykanka iyo dowladda hadda xilka haysa Afghanistan isku siyaasad bay ka yihiin waxa ka socda dalkaas. Hase yeeshee madaxweynaha Afghanistan Xamiid Karzai aragti ka duwan buu qabaa sida ay u socdaan, dhaleecayn buu jeediyaa Maraykanka iyo dalalka reer galbeedka ee ka howlgala dalkaas, bal haddaad faahfaahinta dhaleecaynta madaxweynaha iga warantid.
Madaxweynihii hore Xamiid Karzai alaaba maalmahan dhanba waxa uu soo jeedinayaa siyaasado ka dhan ah Washington oo ku eedeenaya in Washington ay doonayso inay qalqal ka abuurto dalka maxalliga Afghanistan, wuxuuna maanta ku eedeeyay in Washington ay ka dambeyso taageerada ay u hayso Daacish, oo Daacishna maalmahanba ay bilaawday inay maaragta falal ka dhan ah arrimaha amniga ay bilaawday. Marka waxa uu Xamiid Karzai leeyahay Maraykanka isaga oo kasoo horjeeda in Ruushka maaragtay oo ku lug lahaa arrimaha Afghanistan ay wuxuu bilaabay in ay taageero Daacish, halka Ruushkana lagu eedeynaya inay taageero siinayaan kooxda Taalibaan. Marka waa eedeyn aad moodo in labada dhinac awoodda adduunka ku loolamayaan arrimaha Afghanistan.
Waa hagaaga kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Macalin Cabdulaahi oo isagoo suxufi ku sugan magaalada Islaamabaad ee dalkaasi Pakistan, waxa uu warramayay Maxamed Cabdi Sandheer.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington in Ibraahim Haye. saacadda hadda waxay ku dhowdhowdahay 5:00 galabnimo. Soomaaliya maxaa isleedahay ramadaanka xilligan waa la qabin jiray,
waa la diyaarinayaa.
Afurku waa beri weliba dib noogu celin,
qaar buluunay soo cayaarayaan, qaar maaragtay banaanay trub iyo jar ku cayaar. marka
gabdhuhuna intaas waa ragga,
gabdhahana hadda waa
qaarbuuskay sameynayaan, fooliyadii fidinayaan, qaarna
suuqay ka shaqeynayaan. marka waxaa ugu yaab badan marka aad xaafada u noqonayso oo afurku uu soo dhow yahay, aada waxaa dareemaysaa qaaca guryaha ka baxaya iyo carabta sabuuska.
waa mahadsan tahay. marka naxbintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise War dheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ahi ay waddo oo ku saabsan qaabka loo dardargelinayo doorashooyinka 2020 dalka ka dhici doonta, iyadoo la bilaabay axsaabtii iyo weliba shuruudo kale oo muhiima oo u gogol xaaraya qaabka ay doorashadu u dhacayso. hase yeeshee, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo taariikhda Soomaalida dib u raacay oo mar walba shaki ka qaba qaabka ay doorashooyinku u dhacaan, waqtiyada loo qabto inaanay hirgeli karin, oo 2020 ay dhici karto inaan doorasho dalka ka dhicin. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galayaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo ah nin abwaana isla markaana siyaasi, iyo Cabdulaahi Xaaji Xasan oo ku magacdheer Bushkin oo ah siyaasi isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya soo maray intoodii badnayd. waxaa ku bilaabaya Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. baahda VO eeda iyo Yaasiin labadiinaba waa idin salaamay. waa sidaad u sheegtay walaale, dowladdani waxa weeye horumar la taaban karo ayay samaysay. waxaad la socotaa qodobadii shalay ugu dambeeyey wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan injineer yariisa uu ka horsheegay wasiirada. waxaad la socotaa in dib loo furay axsaabtii. waxaad la socotaa tallaabooyinka ay qaadeen dowladdu. waxaan aaminsanahay inayba waqtigii ka soo hormarayso. waxaan aaminsanahay in ay intii ay Soomaalidu tabanaysay ay bogsiyeen.
Bushkin, bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo baahda V O A-da. runtii waxaan aaminsanahay in V O A-du wax badan ay ku siyaadisay bulshada Soomaaliyeed intii ay hawada soo gashay. taa waa qirayaa. intaa kadib, su-aashaada haddaan toos u aado, arintan uu ka hadlay danjiraha, xaqiiqatan aad bay u fiicnaan lahayd in iyadoo dalku nabad yahay oo barwaaqo yahay doorasho ay dhacdo, way fiicnaan lahayd. hase yeeshee, sida muuqato aniga ii muuqato, aragtida si kale aan u dhigi lahaa. maxaa yeelay hadda inayna waqtigaas iyada ah inayna suurageleynin baad mooddaa sababahan awgood. tusaale, haddii la yidhaaho dastuurkii dalka waad ogtahay oo weli ma habaysno, haddii la habeeyo lafteeda wuxuu u baahan yahay afdii population dadweynaha laga qaado, tirokoob ma jira rasmiye oo ID kaarkii dadka looma samaynin, nabadgelyadu noocay taa waa loog yahay. gobollada Soomaaliya iyo degmooyinka ee wixii ka dambeeyey 1991 degmooyin badan iyo gobollo badan baa la sameeyey oo bulshadu ayna isku waafaqsanayn, waana isku waafaqdo isla ogolaato. sidoo kale gobolladii degmooyinka laftooda degmooyinka waxay u baahan yihiin in kategori loo sameeyo iyadoo la eegayo populationka degmada sida caadadu ay tahay. maxaa yeelay degmada iyo tuulooyinka deegaanka markii la xisaabo, degmo waxay noqotaa A mid B mid C, sida caadadu ahaydna degmada A-da ah xibnaha ka soo gelayo waxay ahayn ilaa 23 xibnood, B-du waa 17, C-duna waxay ahayd 13 xibnood. marka arrimahaasu ma weli ma muuqdaan. waxaa intaa dheer, sharciyadii doorashooyinka ama asxaabta weli lama samaynin.
horta waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeedna inay ogaadaan, ummaduna ay ogaato, Afrika markii laga hadlayo waxaan ahay aabayaashii ama hooyadii dimuqraasiga, waxaanu nahay dadka kaliya oo aadan cabdulla cusmaan waxa weeye doorasho xaqa ayuu ku yimid, doorasho xaqana waa uga degay. Waxaanu nahay dadkii aasaasayaashii ama udub dhexaadkii ama lafdhabarkii dimuqraasiga ayaanu nahay. Haddeer maantay oon Kenya joogno, markii xilka ay la kala wareegayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Uhuru Kenyatta wuxuu yiri annaga iska daawaad ogeydeen dhibkii naga raacay, waad la socotiin inaan sidaan dowla kala wareegteen. Marka la fiiriyo Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud say kula kala wareegeen, marka la fiiriyo Cabdullaahi Yuusuf iyo markay say kula kala wareegeen, marka la fiiriyo Xasan Sheekh iyo sida Maxamed Cabdullaahi kula kala wareegeen, waana lagu amaanay adduunka dhan baa noo qiray. Anagu wax weeye sideeda kale ama armagasho iyo waxaas aan isku qabqabsanne dimuqraasiga, annaga waxaan u nahay Afrikada lafdhabarka iyo cun aan ku cunaanahay. Wax dhiman oo maanta la leeyahay waxaas wax walba looga qaban lahaa anigu garan maayo. Waxa ugu horeeya oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre weliba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan hubaa haddii Ilaah awood loo idmo in dastuurka la dhammaystirayo, in doorashadu one man one vote ay dhacayso, in aan haba yaraatee wixii ku dhimanay walaalka iyo inta lamidkaaba, waxaan leenahay rajadu way fiican tahay, hore aanu soconno.
Bushkin waxay ila tahay in waxa tabanayso waxa weeyaan waqtiga dheer iyo waa aragnimadii hore u soo lahayd hawlahan. Marka arrintan maxaad ka leedahay?
Horta runtii hadal aad u wanaagsan, si lagu yiraaho waa iska sahal oo aad loo qurxiyo. Soomaaliduna waxay tiraahdaa hadal la wanaajiyo waxaa ka fiican gacan la wanaajiyey. Runtii waxa weeye sidii aan qodobadii hore sheegay, waxa weeye aan dib ugu noqonno yacni taariikhda Soomaalida. Mar kasto waxaa la lahaa sameeya, waxa waad samayn kartaan. Markii laga soo bilaabo 1956 markii halgamaagii Cabdullaahi Ciise Maxamuud lagu wareejiyey prime minister daakhiligii, waxa loo yeeray Abukataar Sabroon, oo waxa la yiri 1977 baa loo yeeray 1992 ku dhacdaa la yiri doorasho cod iyo qof ah. Cabdullaahi Ciise Allaahu naxariiste halgamaa buu ahaa suuragal ma aha buu yiri. Waxa la yiri la kaasho wasiiradaada, wuxuu u yeeray sida ay sheekadu leedahay wasiirkii arrimaha gudaha markaa joogay Muuse Boqor iyo wuxuu yeeray Xaji Faarax Cali Cumar oo wasiirka lacagta iyo maaliyadda. Sheekadu waxay leedahay Xaji Faarax wuxuu yiri suuragal maaha, Muusena wuxuu yiri waa suuragal in doorasho ay dhacdo cod iyo qof. Saa darteed waxaa arrintaasu maxay sababtay, dhib baa ka yimid. Waxaa dhibka muxuu ahaa, iyadoon dadkii diyaar ahayn oon la tira koobin oon shacabkii laga daadhicinin oon dastuurkii iyo barnaamijkii la samaynin, baa Abukata Shabroon ninkii la yaqaanay buu ahaa wuxuu deganaa hoteelkii Savoy waa la yaqaanay, naqshada isagaa sameeyey. Wuxuu yidhi nabadoonnada ayaa soo tira koobaha iyo nabadoon walbo beesha uu ka tirsanya dadkiisu intay tahay. Haddee nabadoonnadu say u kala xariifsan yihiin, mid yidhaahdo dadkan xukuma waa 100,000, mid yidhaah waa 500,000, mid qof waxbu iska sheegay. Arrintaas dhibaatay keentay vootkaas 1999 waxaa loo bixiyey vootkii nabadoon xambaarada, vootkii voot xambaarkii baa loo bixiyey waqtiga cayadeed. Dhibkay keenay maxaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ahaa degmooyinka qaarna in la yiri 6 kursi bay leeyihiin, si Buura Kabo kale iyo degmooyin kale 4 kursi, magaalada caasimadda Muqdishona 2 kursi bay leedahay ayaa la yiri.
Ambassador Awliye, wadarkaysa oo sidooda ugu tilmaamayo mar walba waa wax la yeerinayo 2020-kana waxaad moodaa in aadna beesha caalamku ay yeerinayso ilaa waqtigaas la qabanaya. Matiis Shafroon oo kale oo 6-6 baan sugeynaa.
Waxa weeyaan waa af macaan, shaqo kuma lihi, waxaan ahay man of action. Bale iska dhaafay hadda tii ugu dambeysay dowladda, hadda ugu dambeysay 2 sano markay marayso oo aan doorashadii la qaabinayn oo xisaabti aan la ogolaanin ayaan anigu gabay tiri. Oon leeyahay abwaan xumaa diidiya waayeelku ducada iyo dardaaran dhaxalgala shacabka ugu deeqa dadku ay ka sugayaan. Geesi la iska dilo iyo waxay uga dalanyihiin dadka inay mashquulshaan danahooda gaaraan doorashaduna ay dhacin. Dowladdii hadda ugu dambeysay aanu ku tirisaaska ayaan wax weey aan kula doodayay. Maantay 2 bilood baa lagu bilaabay hawshii baa la galay, intii shacabku uu tumanayay Cabdullaahi oo kale inuu farxu ahaa. Wixii naga xumaaday oo 10 sano daaqiliyada Talyaaniga inuu soo dalilisado ma aha. Talyaanigu wuxuu yiri dadkayga iyo dadkaagii hore oo dadkii baro Talyaaniga ahaa iyo waashaa la isku daro baa washeerinkii baa la qaybsaday SWL oo nafti ay qabato muslim gaalaba again
afghanistan ay ku ahaayeen oo ayagu wax ka weyn qaadi waayeen ayaa wax la yiri waa yahay dadkaagana ku soo darso xornimadeedana aan gaarno dadku maxan doorashada inta la qabtaa la qabanay laba bilood baa lagu bilaabay dawladdiina taageeraan leenaa shacabka una dhagan nuglaanada
maxay bushkuna kula tahay halku muxuu yahay mar hadda shaki badan ka muujisay in aanay doorashadu dhici karin qaabka ay ku dhici karto ama halku ku jiro
xaqiiqatan ma waa faraxsanahay ma maaragtay ma diidan inay doorasho dhacdo oo taas jawaabtaas waxaan leeyahay inay doorasho dhacdo cod iyo qof ee one man one vote aad baan u jeclahay hase yeeshee aragtida mar walba la yeerinayo oo la leeyahay waqtigaa ku qabta ayaa qaab kale igu muuqda anugu iyo waayo aragnimadaas aan sheegay middii hadda la qabto 2016 waad ogtahay waxa beesha caalamka tiri baa la yidhi sirkeytin baa wuxuu yeeyey maalmaan dhaafay middaanna hadda 2020 shirka hadda lana waad maqlayso Theresa May waxay lahayd 2020 ma dhaafi karo waxaa jira ee Soomaaliya baan anigu ka hadlayaa nabadgelyadii muxuu ahaa dib u heshiisiintii noloshii bini'aadanka nabaddii dastuurkoon diyaarsanayn arrintaasaa ka hadlayaa inaan la degdegin oo wixii la sameynaya iyada oo la saxay oo la ogaaday in la sameyn karo la sameeyay beesha caalamka tirisa hal yeelo weeye waxaan diidanahay ee aad baan ugu faraxsanahay in doorasho ay dhacdo laakiin in la degdego oo la khaldo bulshadii siday ahayd laga bogonin qaabkii loo baahnaa halku wax weeye in aan la degdegin si habsami ee nabadda laga shaqeeyo dib u heshiisinta laga shaqeeyo shuruucda doorashada iyo midda asxaabta la habeeyo markaas iyada oo waqtiga ay rabtaba ha gaartay iyada oo sax oo wax saxanay dadka la soo hordhigo loo keeno kursuushanka afti loo qaado laga baaraandago degmooyinka nidaam iyo loo sameeyo anigu saasaan u arkaa wax saxa in bulshada la horgeeyo
si kastoo loo baaqo dad bay meelo bogtaa si wax kastoo la qabto ninba haddaad masaajid dhisto Yaasin wuxuu ku leeyahay masaajidkan waxbaa ku jira haddii laba bilood lagu bilaabay abaabulkii iyo maamulkii one man one vote cabdullaahi iyo aniga iyo xisaabta iyo inta la midka ah waxaa la rabaa in aan wax weeye inta dabaaldegna dowladana umahannaqno ilaahayna umahannaqno dowladana aan u hambalyeyno waxaanu leenahay dalkani uu socday
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador maxamed xuseen awliyo oo isagu aan siyaasiya oo danjira oo waliba abwaana iyo siyaasiga soomaaliyeed cabdullaahi haaji xasan bushkin oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii soomaaliyeedooda badnayd haatanna ka mid ah mas-uuliyiinta xisaabta siyaasadda oo ololeeya dalka soomaaliya labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gabnayd intii ay joogtay tan markaa wada ku kulib doonaa diir raali karo sidaa iyo nabadgelyo
Yaasin Ciise Dheere ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay dood gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, kasoo kow Faarax Nuur oo toddobaadkii hore gabaygii Aydul Maqasheen ka tiriyey gumaysiga iyo boobkii dhulka Soomaalida waxaa isna jiray halgankii qaboobaa ee xukunka shisheeyaha lagu diidanaa gabyaa qayb weyn ka soo qaatay waa gabyaagii la oran jiray Ismaaciil Mire. Sida la og yahay, Ismaaciil wuxuu ka mid ahaa ammaan duulayaashii ka qayb qaatay goobihii waaweynaa ee daraawiish iyo ciidamadii gumaysigu ay isaga hor yimaadeen. Wuxuu ahaa colwade dhab u aaminay dulucda halgankii gobonimadoonka ee sayidka. Dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd, shakina aanu ka gelin. Muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftood horayaala oo howlgallada halista ah loo diro, koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku haysa, saldhigyadooda ku dul wareegta, xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaata, dabadeedna hogaamiyaha u soo tabisa. Haddii aan soo koobo, Ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray, sidaa darteedna uu sayidku dhab u jeclaa iskuna halayn jiray. intay daraawiisii jabtay kadib wuxuu ismaaciil afka saaray dhulkii ay degi jireen, halkaas oo uu ka bilaabay nolol aanu tur la mid a weligii ku riyoon. Wuxuu noqday reer miyi xoolo raacata, xilka saaran oo keliyihiina uu yahay daryeelka qoyskiisa. hase ahaatee, inkasta uu isku dayay inuu qaayibo, haddana nolosha caynkaasa wax badan uu ku socon kari waay. dabadeedna wuxuu bilaabay inuu tiriyo tixa gaagaaban oo guubaaba ah dadkii uu ku dhex noolaana uu ku tusaayo siday ula gudboon tahay in heeryada gumaysiga la iska tuuro. marmar bay intay u baqaan ay xigtadu kula talin jirtay inuu afkiisa haysto, marba hadduu yahay nin la yaqaano maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo. taasise ma noqon talo uu hawraarsan yiri, maxaa yeelay waana abuur baa ka horreysay. maansadiisii xilliyadaas sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayay ururkoodii hore la ujeeda ah oo gumaysiga dalka ka saara inuu abaabulo, inkasta uu waayay hamigii sidaas ahaa. cid ka hoos qaada, cid u diyaara halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto. maansadii ismaaciil ee gumaysi diidku uu ku weynaa waxaa ugu caansan tixuu tiriyey isla waagii uu faarax nuurgab yahay. waa dabayaaqadii 1920-nadii iyo horraantii 30-nadii, markii Talyaaniga, Ingiriiska iyo Xabashidu ay dhulweynaha Soomaalida intay Islaamiga ku dhufteen ay kala soo hodimaysteen. waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolkuu xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kastaa ku da-o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin. waxay ahayd xaajo uguba oo si xun u saamaysay reer miyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray. qabaa'ilkii Ceel iyo Casin iyo halkii Daaq iyo Biyeelaheba aan kala lahaan jirin. waxay ahayd arrin si gaara u damaqday Ismaaciil Mire oo hubay markii ay daraawiishi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaa oo kale ku dhici kari jirin. dabadeed maalin maalmaha ka mid a ayuu is arkay hala aan tiro badnayn isaga oo ku horeynaya meel aan weligeedba cidigeel u foofsan, meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay ahaadee afka la lacdo. waxayse ahayd meesha keliya ee xoogii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga ogolaayeen, sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan. runtiina dhulka wuu yaqiino barimadii hareeriga iyo daranta lahaa garab carow ayay u jiraan, geelase ma geyn karo. wuxuu ka baqayaa inta seeragoys lagu xukumo inba lagala wareego. markaas baa isaga oo dhegag dhabanada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaa oo markab la oran jiray, kolkaasna weyd la dirgan lahayd. laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu hashii la raacay. dab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiis iyo fardaheeda looga giigay, beledweyne iyo inta badan gobolka Shabeellaha Sare, waraxii iyo dhammaan geyiga ciideed, hawd iyo nugaal oo idil, sanaag iyo maakhirkoos, godba eyl iyo badweynta elig daldala, intaas iyo waxa dhul u dhexeeya markii ay ka talin jireen ayuu garwaaqsaday. dabadeedna isaga oo laabta ka ooyaya ayuu inta hashii ku halqabsaday wuxuu tiriyey taxdaan uu ku cambaaraynayo soomaalidii gumaysiga isu dhiibtay daraawiishna kala safatay. wuxuu yidhi, markabey dalkii waxaa bannaan inaadan doonaynay dugsi kurola doonbilaley iyo degalkii reen weyne daruurimada laantii lahayd laysu dacaleeya docmiya toomihii duri ahaa laga dugaagow iyo daara iyo bangala miiran bay inagu dayreene markaan diriri jiray. waa adigii damalka weynaayee daliigahanna kurus baa ahaa, du'dkan feensamaye dararna waad lahayd, aad murkaha daafta marisaaye dula carcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaye muslimka daacad dhiibtaa ku baday maanta durgulay sadiqda qaayib awrtana la daa deeq alla sugeeyay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka haynoo joogo waa toddobaadka soo aadan iyo kulamida hadduu eebeedmo.
Axmed Faarax Cali aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Markana war haddana soo gaaray ayaa waxa uu faahfaahinayaa sargaal la sheegay inuu ka tirsanaa Al-Shabaab. Warar ay heshay idaacadda V O A waxay sheegayaan in ninkaasi uu ahaa ku-xigeenka maleeshiyaadka degmada Xaradheer, waxa uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda, waxaana idaacadda V O A uu u sheegay dad aanu la xiriirnay in Bishaar Muumin Faarax uu ahaa taliye ku-xigeenkii maleeshiyada kooxda Al-Shabaab qaybta gobollada Hiiraan iyo Galgaduud iyo weliba Shabeellaha Dhexe. Guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaa. Waa Ibraahim Daanduray iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo.